Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga Íslandsstofu. Og ég verði upphafi frú forseti að segja að það setur að mér hroll. Ekki vegna nafnsins Íslands eða Íslandsstofu, heldur vegna þeirrar miðstýringar áráttu sem að fram kemur í þessu frumvarpi. Hún er eiginlega með ólíkindum og það stendur hér með leyfi forseta að þessu við undirbúning frumvarpsins á blaðsíðu 4 hér, við undirbúning frumvarpsins fór fram náið samstarf ráðuneyta iðnaðar og utanríkismála með aðkomu ferðamálastofu og útflutningsráðs Íslands auk samráðs við forsætisráðuneyti, mennta- og menningamálráðuneyti. Ekki veit ég alveg hvernig að skilja þessu orð frú forseti. Það er ljóst að náið samstarf hefur verið á milli tveggja ráðuneyta, aðkoma ferðamálastofu og útflutningsráðs og svo hefur verið haft samráð við forsætisráðherra eða forsætisráðuneytið og mennta- og menningaráðuneyti. En ljóst að utanríkisráðuneyti og iðnaðarráðherra hafa verið hér með þetta í sínum höndum enda held ég að það megi lesa í gegn og það beri þess verulega merki. Það kann vel að vera það sé þarft að hafa vettvang þar sem þessir aðilar koma saman til þess að ræða sín mál og til þess að hægt sé, frú forseti, að samhæfa þau störf sem að hér er áætlað inn af hendi. En mér er það stórlega til efs, frú forseti, að það að stofna enn eina stofnunina til þess að vinna að slíkum málum að það bæti ástandi. Á hverju veröldin er ekki hægt að efla það sem fyrir er og standað má betur að málum hvað það varðar. Af hverju þarf ríkið alltaf að koma að og ríkisvæða alla skapaða hluti. Þá meiri segja frú forseti að ríkisvæða ímyndunar mál Íslands. Hvernig í veröldinni sem að það á hins vegar að gera vegna þess að ímynd verður ekkert til. Svo ég taki undir með háttvirtum þingmanni Þráni Bertelssyni. Ímynd þjóðar verður ekki til á glansbæklingum eða frá spunameisturum einhverja ráðuneyta eða auglýsingastofa. Það er algjörlega ljóst að ímynd landsins kemur frá einhverju allt öðru. Og það breytir engu þó að núverandi ríkisstjórn hafi ekki setið í 18 ár eins og sumar aðra ríkisstjórnir og skaða það með ímynd landsins eins og margoft hefur komið fram og verið rætt. En þá er það bara ekki á verksviði ríkisstofnana almennt að sinna slíku hlutverki. Og ef að menn vilja gera það, þá hafa menn hér sendiráð. Sendiráð, það sem er greitt leiga eða húsnæði eru keypta sem er fullt af fólki í vinnu sem ætti þá að sinna því að efla ímynd Íslands út á við, kynna menningu þjóðar, kynna landið sjálft, laða að ferðamenn. Ef að það er ekki, frú forseti, verkefni sendiráða vítt og breytt um heiminn sem kost okkur 10 milljónir á ári, þá veit ég ekki hverra það ætti að vera. Hverra það ætti að vera. Það kann að vera að margur sendiherran sé að vinna slík störf og það er vel. En þá að einfaldlega í mínum huga að efla þá þann þátt í starfi sendiherra og sendiráða í stað þess að huga hér að enn einni stofnuninni, frú forseti. Við erum að tala hér víst að draga saman, það er sagt í þessu frumvarpi að það mun ekki kosta neitt. Það mun ekki kosta neitt frú forseti að setja á stofn Íslands stofu. Hvernig dettur fólki hug að bera svona lagað á borð? Það mun að sjálfsögðu kosta. Það mun að sjálfsögðu kosta. Og það mun að sjálfsögðu kosta meira heldur en ferðamálastofa og útflutningsráð Íslands er nú að vinna það gefur auga leið. Það hefur engin stofnu nokkuð tíman verið stofnuð utan tvær eða fleiri öðruvísa heldur en að það hafi falið í sér aukin kostnað og það mun vera nákvæmlega sama hér. Það er hins vegar, frú forseti, eiginlega dálítið fyndið. Verð ég að segja, frú forseti, það er eiginlega dálítið fyndið. Það sem stendur hér líka á blaðsíðu 4 með leyfi forseta. Mikilvægt er að hvetja erlenda aðila til að nýta sér mannauð, staðar, kosti lands og þjóðar með fjárfestingum og starfsemi á Íslandi. Þetta er eitt af megin markmiðum Íslandsstofu að vinna að þessum þætti. Með fullri virðingu frú forseti, ég hef ekki séð að núverandi ríkisstjórn hafi verið neitt sérstaklega geinkeypt fyrir því að laða að erlenda fjárfesta eða nýta sér, gefa þeim tækifæri til að nýta mannauð og staðarkosti Íslands eða lands og þjóðar. Ef eitthvað er frú forseti, þá hefur þessi ríkisstjórn farið í þveröfugu átt. Og þá ekki bara í stóriði og hún að það er ekki það sem endilega hér á við. Það dettur bara engum í hug að fjárfesta á Íslandi og mun ekkit frekar gera það með tilkomu Íslandsstofu miðað við þá skattastefnu sem núverandi ríkisstjórn boðar. Þannig að með fullri virðingu fyrir frumvarpinu frú forseti, með fullri virðingu fyrir þeim sem hafa unnið þetta mál, þá er þetta eiginlega bara fyndið í ljósi aðstæðna að þetta eigi að vera eitt af megin markmiðum þessa frumvarps. Og ætti mælum og ekki frú forseti að vera með sérstakur hlátur í hug miðað við þá áætlanir ríkisstjórnar Íslands í skattamálum almennt. En frú forseti, það er líka að tala hér að það á að setja á svo kallað markaðsgjald sem er lagt á gjaldstof til greiðslu tryggingagjalds samkvæmt lögum númer 113 frá 1990. Það eiga að koma fram framlög í fjárlögum. Það á að vera þóknun fyrir veitta þjónustu og það á að gera þjónustu samninga við samtök og stofnanir. Og svo reyna menn að segja að þessi hlutir eigi að kosta neitt. Ekki veit ég, frú forseti, hvernig menn finna það út. Það er allavega mér óskiljanlegt. Og ríkisvæðing ímyndar Íslands getur aldrei orðið landi og þjóti framdráttar. Það er algjörlega kýrskýrt, frú forseti. En ég hef kannski eina spurningu fram að færa og hún er einföld. Hafa ferðamálastofa og útflutningsráð Íslands ekki staði sig í stykkinu. Hafa sendiráð Íslands á erlendri grundu eða sendiráð á erlendri grundu ekki staði sig í stykkinu. Er þess vegna að því að þessir þrír þættir hafa ekki virkað sem skildi, er það þess vegna frú forseti sem hér þarf að búa til stofnun til þess að halda utanum að þessi apparöð virki með einum öðrum hætti. Er það svo frú forseti? En fyrst og síðast, frú forseti, og ég legg á það áherslu aftur, það er þessi miðstýringar árátta að ríkið þurfa að koma að öllu, ríkið þurfa að vera með puttana á öllum vígstöðum, ríkið þurfa að stýra og stjórna öllu sem lifir og hrærist í þessu landi eins og virðist vera með aðkomu vinstri stjórna. Það er það, frú forseti, sem setur að mér hrótt.
Þeir háttur til þingmann og...